yeso shelo mhlaba wonke ngalo mpathonika yona soze ngachikela ngobumpathiso kweqandana.